У эфиры «Радио Свобода». У Минску 18 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Лёс американских санкций у супрацьафіцыйнага Менску будзе увязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзя Нішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Манфред Новак, дакладчык ААН у справе барацьбы з катаваннямі, заклікаў улады Ірану расследаваць сцверджанне апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля нядаўніх беспарадкаў у краіне былі забітыя да смерці ў турмах. Паводле словаў Новака, пакуль рэакцыі на яго заяву з боку Тэгерану няма. Раней былы кандыдат у прэзідэнты Ірану Мехді Карубі заявіў, што некаторыя ўдзельнікі чэрвеньскіх акцый пратэсту апазіцыі памерлі з-за катаванняў. Карубі таксама паведаміў аб згвалтаваннях вязняў. Улады адкінулі гэтае цверджанне як беспадстаўнае. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пасля перамовы ў Сочы адзначылі, што нягледзячы на сусветны эканамічны крызіс, ёсць магчымасці для пашырэння эканамічнага супрацоўніцтва і ўзаемнага гандлю. Апрача гэтага, на сумеснай прэс-канферэнцыі Меркель падкрэсліла неабходнасць рэзка асудзіць забойствы праваабаронцаў на паўночным Каўказе. Мядзведзеў назваў гэтыя забойствы палітычнымі і накіраванымі на дэстабілізацыю ў рэгіёне. Ён паведаміў, што загадаў сілавым структурамі прэзідэнту Чачэніі Рамзану Кадырову прыняць усе неабходныя меры для пошуку забойцаў. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон завяршае сёння 11-дзённае турне па сямі краінах Афрыкі, візітам у Рэспубліку Кобаверде. Клінтон не раз заклікала кіраўнікоў афрыканскай дзяржаваў змагацца з карупцыяй, развіваць дэмакратыю і датрымліваць правы чалавека. Улады Пакістану скасавалі забарону на дзейнасць палітычных партый у паўночна-заходніх раёнах краіны, населеных аўтаномнымі плямёнамі. Аб гэтым паведаміў прэзідэнт краіны Асиф Алі Зардары. На думку назіральнікаў, гэтыя захады накіраваныя на больш актыўнае ўключэнне паўночна-заходніх рэгіёнаў у палітычны працэс і аслабленне пазіцыяў экстрэмістаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вернікі царквы «Новае жыццё» мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў АГП і апраўдаў іх. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Завершыўся візіт у Беларусь памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Філіпа Гордана. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Праграма візіту спадара Гордана амбасадай ЗША ў Менску была акрэслена вельмі коратка. Сустрэча з уладамі і лідарамі грамадзянскай супольнасці. Найперш спадар Гордан пагутарыў з 9 апазіцыянерамі: Вінцуком Вячоркам, Анатолем Лябецькам, Александрам Казуліным, Анатолем Ляўковічам, Міхаілам Пашкевічам, Валянцілам Стэфановічам, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам і Віталём Рымашэўскім. Сустрэча заняла на паўгадзіны больш часу, чым было запланавана. Пасля гэтага Філіп Гордан накіраваўся ў Міністэрства замежных справ і ў адміністрацыю прэзідэнта. Пра сустрэчу з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым прадстаўніца беларуская МЗС Марыя Баньшына паведаміла.
У ходзе сустрэчы встрече обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений, в том числе использование имеющихся возможностей по расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в области международной безопасности.
Ранее, когда приезжали европейские представники, то были некие подходы до прессы. Чему вот зараз не было этого?
В программе этого не было. Подхода к прессе не планировалось.
Поводле наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячурки под час встречи с представниками демократичной оппозиции Спадар Гордон заявил, что мае на мете высветлить те магчымыя паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Спадар Гордон так само сказал, что приехал в Менск не без уплыву европейских сябров. Апроч того, он отзначил, что Беларусь вертается у центр уваги.
Он отзначил важность акту об демократии для реализации каштоўнай политики стосовно Беларуси. И так само зазначил, что администрация президента звернулась в Конгресс по узмоцненную подтрымку демократичной громадянской супольности у Беларуси. Ключевые слова, якими он почав и скончив встречу, то, что перед Беларусью еще долгий шлях до нормальной ситуации с демократией, свободами и правами человека.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. До приезда в Менск Филипп Гордон мел встречу с министром замежных справ у Литвы Ушацкасом. У интервью литовским медиам он заявил, что белорусскому боку еще шмат что належит зарабить. Он отзначил, что не собирается обвешать и домовляться про новую политику, а хоча на свои очи убачить, ци готовы официальный Менск до решений, потребных для усталявания конструктивных стосунков с США. Конец цитаты. Поводле Филиппа Гордона, головными критериями для США застаются правы человека и демократия. Беларусь повинна вызволить усих политвязнев, дать больше свободы неурадовым организациям и медиам, а так само провести свободные и прозрыстые выборы. И он ствердил, окромя того, что санкции США относно Беларуси – это выник порушения права у человека, и они будут отменены только у тем выпадку, коли краина будет имкнуться до демократии. Кажучи про махчимость призначения нового амбассадора, Гордон отзначил, что американский бок не связывает этого пытания с отменой санкций. З раніцы Філіп Гордон правёў у амбасадзе ЗША сустрэчу з лідарамі грамадзянскай супольнасці. Пасля яе заканчэння наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот запісаў уражанні ўдзельнікаў гэтай гутаркі.
Лідар арганізацыі «Маладыя дэмакраты» аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч прадстаўляў на сустрэчы з Філіпам Гордонам дэмакратычнае моладзева арганізацыі Беларусі.
Размова была на самом деле про все актуальные питания белорусско-американских отношений. И правоборонцы, и представники политических партий. И они узгадывали про те проблемы, с которыми они стыкаются каждый день в студенной деятельности. В Думлеку безумовно, что у нас тушка просто гучала постоянно, это питание вызволения от уходящих и инших политвязнев. И тут и не только по этим питаниям складывается уражение, что Спадар Гордон вельми у теме, что он абсолютно добровольная ситуация, что и амбассада в Менску, и Держдепартамент судовно подрихтовали визит. И у меня такое уражение, что сегодняшний визит у администрации президента для белорусского боку не будет самым простым. Потому что Спадар Гордон зазначил, белорусский сценарий, который уже зараз начал муссировать в СМИ, считал тут того, что расширение колькости амбассадоров в Беларуси в обмен на снятие санкций. Так вот, Спадар Гордон зазначил, что такого гандоля не будет. Обмен санкций будет выкликан только тогда, ну, будет отменен только тогда, когда пройдусь на самом деле грунтовные измены.
Керовник белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Ляукович выступал на ранешней встречи с Филиппом Гордоном.
Я выказал наступное. Мы завжди выступали супроть изоляции и тем более самоизоляции. То, что зараз почалося развитие диалога между Сполучеными Штатами Америки, Белоруссией, Евросоюзом и Белоруссией. Это добро. То, что начался процесс развития взаимовыгодных стосунков, это так само добро. Але диалог, мы разумеем, больше широко. И он включает себе не только отношения помеж нашей краиной и иншими краинами, а и диалог внутри краины. Диалог помеж уладой, громадянской супольностью, партиями и так далее. Я отзначил, что еще в 2007 году Конгресс демократичных сил принял стратегию диалога с уладами. Але улады в этом накірунку кроков не робят. И в этом смысле я просил Гордона ставить это питание. Внутренний диалог – это вельми важно. И все-таки диалог должен быть с партиями, в том числе и оппозиционными.
Керавник Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Ляукович.
Отбылся визит у Беларусь помощника дзяржсекратара США Филиппа Гордона. Ці ёсць змены у американской политики относно Беларуси? Ці є шанси на вирішення конфлікту? Які виніки візиту спадара Гордона? Гэта і інші питання обмірковували за круглим столом експертизи свободи старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько і былий амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський.
Експертиза вийде в ефір після випуску новину. Ви слухаєте Радіо Свобода. Судовые выканаўцы запатрабавалі ад вернікаў царквы «Новае жыццё» пакінуць будынак царквы да 21 жніўня. Яны ўручылі прадпісанне, згодна з якім вернікі мусяць за час па 20 жніўня ўключна вынесці з будынка ўсю маёмасць. У выпадку непадпарадкавання супраць іх будзе ўжытая сіла. Вернікі кажуць, што добраахвотна свой храм не аддадуць. Перадае Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» знову рыхтуюцца бараніць свой храм. Яшчэ 13 студзеня вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў ім па ўсіх пазіцыях. Вернікі прасілі прызнаць незаконнымі дзеянні гарадскіх уладаў, якія спачатку пазбавілі іх зямельнага надзелу, а потым і будынка. Нагадаем, 17 жніўня 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым вырашылі адабраць будынак і выплаціць ім 37 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за памяшканне плошчаю 1700 квадратных метраў. У кастрычніку 2006 году вернікі распачалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя пратэстанты. Усяго галадалі каля 200 чалавек. Тады пастара царквы Вячаслава Ганчарынку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яго папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы станоўча вырашыць усе пытанні вернікаў у гаспадарчым судзе. Юрыст царквы 3 гады наведваў вышэйшы гаспадарчы суд, які ўрэшце адмовіў вернікам, гаворыць Сергей Луканін.
Яшчэ ў 2006 годзе суддзя гаспадарчага суда горада Мінска Карамышаў падпісаў рашэнне, якім панудзіў нашу царкву падпісаць дагавор куплі-продажы. Дагавор куплі-продажы з аднаго боку падпісаны Мінгарвыканкамам, а з другога боку суддзёй Карамышавым наш будынак быў праданы за 37,5 мільёнаў. Пасля гэтага, хутчэй за ўсё, суд атрымаў каманду цягнуць час, і ён рабіў гэта амаль 3 гады. Зараз до нас прыйшлі судовыя выканаўцы. Калі мы не пакінем наш будынак, яны пагразілі, што будзе прымусова выконваць рашэнне суда.
Пастор царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарынка паведаміў, што ад чэрвеня ў храме адноўлена дзяжурства. Ён запэўніў, што добраахвотна вернікі свой будынак не пакінуць.
Давно прынялі рашэнне, што мы здання не аддадзім, несмотря на то, што власть может предпринять. Мы не аддадзім, мы будзем стаяць да канца. Власть, она забрала ў нас наше здание. Все это беззаконие. Мы считаем, что это есть преступление против церкви, против верующих людей. Это нарушение всех наших конституционных прав.
Вячаславу Ганчарынку у выпадку, калі вернікі не пакінуць свой храм, пагражае крымінальны пераслед. Паводле крымінальнага кодэксу, калі службовая асоба не выконвае рашэнне суду, яе могуць аштрафаваць ці пазбавіць волі тэрмінам на 3 гады.
Расказала Любоў Лунёва.
Звонкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз чвэрць гадзіны. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У дачыненні да міліцыянтаў, якія складалі пратаколы, вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка райаддзела міліцыі з тым, каб той вырашаў, да якой адказнасці іх прыцягваць – крымінальнай альбо адміністрацыйнай. Перадае Міхал Карневіч.
Яшчэ 8 верасня Ваўкавыскім раённым судом былі асуджаныя 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія на мясцовым рынку правялі акцыю падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Яны трымалі ў руках ягоныя фота. Юрыю Істоміну прысудзілі 20 базавых велічынь за ўдзел у арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 6 удзельнікам па 2 базавыя велічыні. Суд над яшчэ адным актывістам не адбыўся. Ніхто з сябраў ГП не прызнаў сябе вінаватым, а ў абласным судзе пазней прысуд адмянілі, бо ў працэсе высветлілася, што міліцыянты апытвалі сведкаў праз некалькі дзён і ўпісвалі іхнія сведчанні ў пратаколы, якія ўжо былі падпісаныя затрыманымі. Справу адправілі на перагляд. Сведкі, якіх падчас акцыі са слоў Істоміна ніхто не бачыў, так і не змаглі патлумачыць суду, у чым палягала падтрымка Аўтуховіча. Да таго ж усе яны супрацоўнікі райвыканкаму. Вось як пракаментаваў рашэнне суду Юрый Істомін.
Мы ўжо уже отвыклі ад такого формата прыняцця рашэння суддзёй. Таму для мяне, напрыклад, гэта нечакана. Я не ведаю, чаму гэта адбылося. З пункту гледжання псіхалагічнага, канешне, я не чакаў, але з пункту гледжання матэрыяльнага, скажам, дакументальнага, працэсуальнага, такое рашэнне больш-менш адпавядае рэчаіснасці.
Нагадаю, што сябраў АГП затрымалі 16 траўня за тое, што яны арганізавалі насупраць цэнтральнага рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей і трымалі ў руках партрэты Мікалая Аўтуховіча.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. Выслухайте Радио Свобода. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і не мець ніводнага выпадку захворвання проста не можа, заявіў Геннадзі Анішчэнка. Ці былі зарэгістраваныя выпадкі свінога грыпу ў Беларусі? Якая сітуацыя ў суседніх краінах? Высветліла Інна Студзінская.
Галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан пацвердзіла, што пакуль у Беларусі сапраўды не было зарэгістравана выпадкаў свінога грыпу, але яна не пярэчыць, што яны могуць з'явіцца.
На сегодняшний день ситуация у нас благополучна, потому что у нас еще не все возвращаются из стран, где регистрируются случаи. Вот сейчас, конец августа, сентябрь, я думаю, что у нас появятся эти случаи. А с другой стороны, у нас не такой сильный наплыв туристов, пересадочных рейсов у нас не так много.
Ці можа існаваць, так бы мовіць, выспа ў цэнтры Еўропы, дзе няма выпадкаў так званага свінога грыпу, калі ў суседніх краінах вірус распаўсюджваецца. Кандыдат медычных навук, выкладчык эпідэміялогіі Мікола Халабародзька выказаў такое меркаванне.
Калі ёсць вакол у Еўропе, безумоўна, гэты вірус павінны цыркуляваць у нас. Але ёсць яшчэ пытанне рэгістрацыі выпадкаў. Кожнага, хто мае тэмпературу, то чыхнуў, яго не даследуюць на вірус свінога грыпа. У нас вірус можа недзе цыркуляваць, але ў такіх лёгкіх варыянтах, якія проста не падпадаюць пад неабходных даследаванняў. Я думаю, спадар Анішчэнка правы ў тым сэнсе, што безумоўна, хутчэй за ўсё вірус на тэрыторыі Беларусі ёсць, але я думаю, не зусім правы, калі кажа дрэнна пра нашу мікрабіялагічную эпідэміялагічную службу.
Што да памежных з Беларусю краінаў, у Польшчы зарэгістраваныя 133 выпадкі, у Расіі 55, у Літве 29, у Латвіі 19 выпадкаў. У Беларусі паводле стану на 13 жніўня з моманту ўвядзення маніторынгу дагледжана 2200 рэйсаў. 2 жніўня ў Гомелі з падазрэннем на свіны грып быў шпіталізаваны хлопчык, які вярнуўся з Італіі. Але дыягназ не пацвердзіўся, кажа галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан.
У нас было 3 падазрительных случая пандэмічных грып, і все эти случаи не подтвердились. Лабораторные исследования были проведены всеми теми тестами, которыми необходимо проводить, и ПЦР-диагностикой. Поэтому мы не можем сказать, что у нас что-то делается не так.
Што да выказвання на адрас Беларусі галоўнага лекара Расіі, кандыдат медычных навук, эпідэміёлаг Мікола Галабародзька назваў Анішчэнку несумленным прафесіяналам.
Несумленны і прафесіянал, гэта дрэнна. Не ведаю, ён не санітарны лекар, ён нехта са штату паслугачоў Пуціна-Медведзевай кампаніі. Ці ж вось гэты эканамічныя блакады, віна з Грузіі, віна з Молдовы, недаўняе беларускае малако, зразумела, што гэта не мае дачынення да якасці прадукцыі, і гэта ўсё робіцца ягонымі рукамі, ну гэта несумленна.
Агулам хворых на свіный грып у свеце зарэгістравана 219 681 чалавек. Памерлі 1882 чалавекі, паведамляе Усесветная арганізацыя аховы здароўя. Ці думаеце вы, што ўлады Беларусі хаваюць інфармацыю пра свіный грып? Што думаюць на гэты конт гарадзенцы, вы пачуеце пасля абвесткі.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэвск, 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсаналу. На 320 месцаў ляжала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Якая ж сітуацыя цяпер? Маё падарожжа ў гарпасёлак Багушэвск, што на Сенінчыне.
Гэтае падарожжа Віталя Сямашкі выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ці верыце вы, што ў Беларусі няма свінога грыпу, альбо можа ўлады хаваюць пра гэта інфармацыю? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, я уже и раньше слышала о том, что это все-таки есть, и что даже был смертельный случай. Ну, я думаю, что все как обычно, что оно есть, но просто это все скрывается.
Не могу ничего сказать.
А как вы думаете, вот как у нас был этот грипп, то наши улады объявили просто телевизор?
Ну, безумовно.
Слухайте, страшное питание. Бо жила и на угол не думала про это, может быть, некая беда побыть с тобой. Але, коли он есть вокруг Беларуси, то, махчима, и есть. Не хотелось бы, как такий страшный момент ховался от людей. Людей, бо треба в питаннях говорить по телебаченню, говорить по радио и смагаться разом. А или сховать это уже не потребно.
Коли казать на самогаш, я лишу, что ну, не веду. Не вельми я бегал на угол в этой свиной группе. Конечно, я этого не бачу. Я лишу, что у нас его нема. Я не веду. Машима это нечто такая справа, что вот тогда был это куриный гриб, там нечто было, там вот некие справы с этими там, ножками буша, еще нечто было. Ну, кажется, что такое речь, что с оправного гриппа помирают больше людей в этой свиной группе, а вот так все пужаются. Не веду на самогаш.
Это такое суперечливое питание. Можно и сумневаться, можно не сумневаться. Тому это вельми тяжкое питание. Я не верю ни официальным звесткам, але город покуль не пойман, не вор. Поэтому...
Я думаю, что его нема, бо у меня растут две маленькие унучки. Пока не хвореют, дякую Богу. И так, и по себе с окружающими общаешься. Пока такого нема, и какого-то испугу такого нема, что у нас что-то есть. Не отчувается это. Даже того страха перед этой хворобой пока еще не отчувает.
Мне кажется, нет. Может, как-то белорусы как-то за своим здоровьем, может, больше следят. Не, ну, не знаю, все равно как-то людям же надо за здоровьем следить, наверное. Тоже, если заболеешь как-то. Ну, не знаю, мне кажется, бы сказали об этом.
Конечно, объявили бы.
Нет, мне кажется, нет у нас свиного гриппа. У нас контроль большой со всех сторон и вообще.
Я считаю, что нету.
Все молчат, то есть мы считаем, что как бы нету.
Ці верыце вы, што ў Беларусі няма свінога грыпу, а пытання свабоды? Чарговы клопат галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадзя Анішчэнкі пра Беларусь абяцае беларусам нейкае чарговае паскудства з боку Расіі, піша ў сваім блогу Уладзімір Баранич. Блог Анішчэнка не імя, а назва зброі вы можаце ўбачыць на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёлетняе дажджлівае лета спрыяе росту грыбоў і ягад у лясах Гомельшчыны. Не знікаюць яны і з рынкаў абласнога цэнтру, але далёка не ўсё, што прапануецца на продаж, можна спажываць. Пасля Чарнобылю ў рэгіёне па сутнасці няма экалагічна чыстых грыбоў і ягад. Рэпартаж з Гомельшчыны.
На прывакзальным рынку мужчына сярэдніх гадоў прадае з кошыка свежай лісічкі. Паўлітровы слоік 2000 рублёў, місачка 2,5. На радыяцыю свае грыбы мужчына не правяраў.
Сёння не правяраў, потому што я спешыў, позна автобус прыйшоў. Я не первый месяц уже важу, я не буду обманывать. Нормально ўсё.
Непадалёк пенсіянерка прапануе лісічкі на вагу. За кілаграм 4,5 тысячы. Кажа, што сама яна з Касцюкоўкі, а грыбы збіраць яе вазілі за Гомель у бок Украіны. Лисички она небыто ранее проверяла, а квиток забылася дома.
На столе дома осталось, я так спешила. Я сама с Костюковки. Возили меня, да как потеряли бабу, так я уже ни грибов не хотела, ничего. Люди ж там ходили, показали, да уже привязали меня. 4500 отдаю.
Еще одна кабета продает шклянками и невеличкими пластмассовыми ведерцами черницы. На радацию их не проверяла. Лаборатории на привокзальном рынке нема, а до центрального рынка амаль километр.
Нет, далеко ходить на той базар.
На центральном рынке сегодня гандлеров лесными дараем было не шмат. Мужчина продавал подберозовики. Рыбы были проверены на радиацию. По воде доведки, узровень зараженности подберозовиков 268 бекерелев на килограмм. Продавать их дозволили, покольки белорусские санитарные нормы допускают узровень радиации в рыбах до 370 бекерелев. На прудковском рынке одна кабета продавала лисички, как кажут, с-под крыса. Как только кто-нибудь запытается на конт проверки рыбов на радиацию, кабета твердит так.
Не-не-не, на проверку принесла. Это домашнее, хочу проверить.
Другая продавачка грибов, якая называлась Марией, оповела, что уже шмат годов продает грибы на рынку, сбирая их поблизу вёски Диколуки. Сегодня лисички уже продала, отнесла на проверку и стала продавать.
Сегодня еще справочку я не брала, а я каждый день их проверяю. Вот одна справочка, вот вторая. А сегодня сдала, деньги платила, а это пойду еще за справочкой. Платим 1700. И баночку грибов оставляем, проверяем. Меня же гоняют, как Сидорову козу. Каждый день проверяю.
Недавно сотрудники администрации Чернобыльских зон отчуждения и отселения проверили Ветковский район. За один день на моцно зараженных радиациях участках яны затримали 5 грибников. Ты избирали лисички на продаж.
Репортаж с Гомельщины. А зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць адмову Белпошты супрацоўнічаць з незалежнымі выданнямі, падрыхтоўку да будаўніцтва ў Беларусі АЭС, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Державное предприятие «Белпошта» отмовилось вернуть у подписные каталоги незалежные газеты «Ганцевский час» и «Свободные новости плюс». Комментар слухача.
Тенденция своим сынком Коли является на воте громадства все более и более. А где у сынка мати? Где державная пресса? Чому на это у новинах, у газетах не освещая? Как партизан на допросе молчить? Видать, у прессы с такой вырос великий плюс, не дает говорить. А вот свободные СМИ нас запрещают, как, например, газету «Свободные новины плюс». Некий перекос, парадокс, слухач Валерий Борис.
Далей слухач выказывает меркаванне относно будаўніцтва ў краіне атамнай электрастанцыі.
Скажем, нет строительства атамнай станцыі в Беларусі. Сергеев.
Выказванне каментуе навуковец, былы прарэктар Белдзяржуніверсітэту Анатоль Паулаў.
Те позиции, по которым власть настаивает на строительство атомной станции в Беларуси, например, мне как специалисту абсолютно непонятны. Потому что говорить о том, что это будет энергобезопасность страны, оно не приходится, потому что, извините меня, а где мы будем покупать горючее для атомных станций? Один вопрос. И второй будет, а где мы будем захоранивать отработанное горючее от атомной станции? Где деньги на эту атомную станцию? Значит, опять должны взять у кого-то кредиты. А кто кредиты будет отдавать? Я нигде вразумительного ответа на эти аргументы ни разу не слышу. Конечно, если бы люди все до единого встали рядом плечом к плечу и сказали бы, мы не хотим, открыто и ясно, нам хватит Чернобыля, тогда это можно власть убедить и заставить этого не делать.
Молодечно. Лукашенко на Минщине в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и наше правительство, и президенты государств, входящих в ОДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение, еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов, даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
Шмат кому з свядомых людзей вядома абмары Кадырова зноў аб'яднаць Інгушэцію з Чечнёй і быць там у гэтым хаосе адзіным валадаром. Потому навошта ему конкуренты. Такое чуванне у меня было и тады, калі ён гаварыў пра выказанне, а потым і забойства Наталіі Устімірвай. А замах на жыццё інгушскага прэзідэнта, а зараз еще і забойства правоабаронцы Залімы Садулаевой с юным мужем. Не шмат ли для одной маленькой Чечни? Як бачим, питання, еще раз питання. Отказ на их все ж дадут в истории и просто чеченский народ. А народ Чечни николь не дарует Кадырова зраду национальным интересам и перетворение вольной и гнорливой краины у холопа России. А что-то егонной любовью до Путина, тут все зрозуміло. Особистая улада Кадырова тримается выключно на российских штыках. Штыки ж там опынулися подчас другой чеченской бойки, якую как раз развязал Путин, Владимир Зверник.
Агляд звонков на свободу подрыхтавала Галина Абакунчик. Адразу пасля выпуску новинов экспертыза. Ёсць змены у палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Лёс амерыканскіх санкцыяў супраць афіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справ Сергіем Мартынавым. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення Беларусі з ЗША. Раней сёння амерыканскі дыпламат адмовіўся ад сустрэчы з прэсай. Будынак царквы «Новае жыццё» наведалі судовыя выканаўцы і ўручылі вернікам падпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 19 жніўня. Цягам 3 гадоў вернікі змагаліся за свой храм. Былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Яны звярталіся ў суды і трымалі галадоўку, патрабуючы, каб гарадскія ўлады адмянілі рашэнне пазбавіць іх зямельнага надзелу і будынку. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка сумняваецца, што ў Беларусі няма хворых на грып, выкліканы вірусам А H1N1. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і не мець ніводнага выпадку захворвання проста не можа, заявіў Анішчэнка. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на дадзены момант у Беларусі лекары не выявілі ніводнага выпадку захворвання. Лекары чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Манфред Новак, дакладчык ААН у справе барацьбы з катаваннямі, заклікаў улады Ірану расследаваць цверджанне апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля нядаўніх беспарадкаў у краіне былі забітыя да смерці ў турмах. Паводле словаў Новака, пакуль рэакцыі на яго заяву з боку Тэгерану няма. Раней былы кандыдат у прэзідэнты Ірану Мехді Карубі заявіў, што некаторыя ўдзельнікі чэрвеньскіх акцый пратэсту апазіцыі памерлі з-за катавання. У Карубі таксама паведаміў аб згвалтаваннях вязняў. Улады адкінулі гэтае цверджанне як беспадстаўнае. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пасля перамовы ў Сочы адзначылі, што нягледзячы на сусветны эканамічны крызіс, ёсць магчымасці для пашырэння эканамічнага супрацоўніцтва. Апрача гэтага, на сумеснай прэс-канферэнцыі Меркель падкрэсліла неабходнасць рэзка асудзіць забойствы праваабаронцаў на паўночным Каўказе. Мядзведзеў назваў гэтыя забойствы палітычнымі і накіраванымі на дэстабілізацыю ў рэгіёне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 нашае падарожжа. Віталь Сямашка наведаў пасёлак Багушэўск Сеннінскага раёну. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Адбыўся візіт у Беларусь памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША Філіпа Гордана. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Якая перспектыва вырашэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту? Якія вынікі візіту спадара Гордана? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Первый визит у Минск представника новой американской администрации дает подставы мерковать, что США выпрацают докладную политическую линию относно Беларуси. Чи моцно она будет отрозниваться от политики по белорусскому питанию администрации президента Буша? Господар Лебецкий, вы сустракались с помощником держсекретаря господаром Гордоном. Какое ваше уражение и как вы думаете, чи изменится американская политика?
Ну, для нас питание переемности, последовательности не меньше актуальное, чем для журналистов, и тому на этой встрече оно было зададено помощнику держсекретаря. И он привел некоторые факты, которые свечат, что будет и переемность, и захывается последовательность внешнеполитичного курса Вашингтона у отношениях до Беларуси. Первое. Звычайно, инициаторами вот таких документов, как акт об демократии у Беларуси, подписывали и представники демократичной партии и республиканской. При голосованиях, которые были в опошний час, мы наглядаем амаль полный консенсус. А это означает, что великая вероятность переемности. И еще один факт, который был означен господаром Гордоном. Новая администрация вышла у Конгресс США с пропонованными о повеличении выдатков на поддержку демократии в Беларуси. И он сказал, что мы надеемся, что Конгресс подтримывает. По этих фактах можно свечить, что захавается переемность. Я, до речи, наприконце звернув увагу господаря Гордона на одну традицию. Попередник Обамы Буш подчас своих выступов узгадывал Беларусь. И многие у Беларуси чекают, если будет такое узгадывание Беларуси, это будет означать, что она все ж таки, хай может там и в разделе розное, але присутнейшее у внешнеполитичной курсе США. Он усмехнулся и сказал, что он оптимистично глядит на это.
Господар Садовский, вось новая администрация США, администрация президента Обамы, изменила вонковую политику США у шмат таких кірунках и относно элементов супраць ракетной обороны в Европе, и иракская политика, и іншыя кірункі. А вось у беларускім пытанні, здаецца, политика США не меняется. Як вы гэта патлумачыце?
Застаецца такі стацыянарны, вельмі пастаянны параметр, пры які ў свой час гаварыў дырэктар Радыё Свабода, калі сюды прыязджаў, ён усім задаваў пытанні, і я сустракаўся з ім. Ён кажа, усім задаю пытанне, навошта Беларусь злучаным штатам. Пасля ён вернуўся туды, з ім было інтэрв'ю ўжо ў штатах, і тады быў вялікі аналітычны матэрыял з яго боку. Выказванне было такое, што Беларусь, канешне, яна цікавіць, як любая краіна з пункту гледжання падтрымання демократы, але другое, покольки есть Россия. Бо Россия без Беларуси и Украины, это не есть историчный феномен России. Значит, Беларусь будет цікавить Злучаные Штаты, и я сподзяюся, что недзе там, при певный час Обама это узгадая, але мне здаецца, будет и пераемность, але будет невеличкое дрозненье. Я могу мерковать по тым, як европейский звяз спробуя гармонизовать, узгаднить свои отношения до своих усходних суседзяў со Злучаными Штатами, каб знайсці некий агульный подыход. Розница в том, что Беларусь для Злученных Штатов больше геополитично цікавая, а для Европы она больше цікавая, как простора, где Еврозвяз может прикласти свои экономичные мускулы.
Подчас недавней встречи Александра Лукашенко с американскими сенаторами и конгрессменами, он заявил, что белорусский бок даст сгоду на вертание американских дипломатов и амбассадора у Минск только после того, как США отменят экономичные санкции супраць Беларуси и отменят акт об демократии в Беларуси. А вот господар Гордон и напередодні визита, и подчас визита у Минск заявил, что эти питания нельга увязывать одно с одним. Адмена санкций отбудется только после демократичных изменов в Беларуси. То бок, фактично, конфликт на сегодняшний день не имеет шансов на вырашение. Господар Лебецкий.
Так, мы бачим, что Минск и Вашингтон по-разному пропонуют формовать порядок дня. Белорусский бок пропонує пакетный разгляд питаний, которые цікавать одного или другого боку. Они увязывают вырашение одного питания, цікавого для Америки, с вырашением всех своих проблемных питаний. Такий подход суперечит традициям внешней политики США. Гэты ход частково проходит у Европы, але он будет пробуксовывать у Вашингтона. зоне. І сьогодні вельми виразно про гэта заявіў высокопоставлены чиновник США, что США готовы скомплектовать парадак дня, але кожны пункт по особку і разглядаць, праводзіць перамовы, не увязуючы яго адным з другим. І гэта сказано настолькі ясна, что, відаць, это привело до того, что нема ніяких каментароў з аднаго і з другого боку пасля тых сустрэч, які ўжо завершыліся.
Спадар Садовскі, а вы як мяркуеце, сёння канфлікт мае шансы на вырашэнне ці пакуль што пэўны дыпламатычны тупік у беларуска-амерыканскіх дачыненнях?
Мне здаецца, вось тут і цяпер нічога такога вельмі канкрэтна сфармулявана не будзе. Будуць нейкія агульныя заявы, але ёсць такая арганізацыя, як Міжнародны валютны фонд. Злучаныя Штаты пакуль што павялі сябе даволі лаяльна адносна да Беларусі, мы гэтыя траншы атрымліваем. Нам Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе вельмі патрэбныя. Мне здаецца, што наш бок будзе гэту сваю фразеалогію неяк змякчаць, круціцца, але ён не пераломіць Злучаныя Штаты. Паколькі у нас цяжкасці з фінансамі, я зноў згаду Міжнародны валютны фонд, тут Злучаныя Штаты мають своє важкое слово. Мне здається, що все ж таки з боку Білорусі будуть перші кроки відступлення і зм'якчення тону.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» на тему «Ці полепшаться білорусько-американські дочинення». Гляді передачу Валер Карпалевич.
Першы візіт у Менск прадстаўніка новай амерыканскай адміністрацыі дае падставы меркаваць, што ЗША выпрацуюць дакладную палітычную лінію адносна Беларусі. Ці моцна яна будзе адрознівацца ад палітыкі па беларускаму пытанню адміністрацыі прэзідэнта Буша? Спадар Лябецька, вы сустракаліся з памочнікам дзяржсакратара спадаром Гордонам. Якое ваше ўражанне і як вы думаеце, ці зменіцца амерыканская палітыка?
Ну, для нас пытанне пераемнасці пасля доносі не менш актуальнае, чым для журналістаў, і таму на гэтай сустрэчы яно было зададзена памочніку дзяржсакратара. Ён прывёў некаторыя факты, якія сведчаць, што будзе і пераемнасць, і захаваецца паслядоўнасць знешнепалітычнага курса Вашынгтона ў адносінах да Беларусі. Першае, звычайна ініцыятарамі такіх дакументаў, як акт аб дэмакратыі ў Беларусі, падпісвалі і прадстаўнікі дэмакратычнай партыі, і рэспубліканскай. Пры галасаваннях, якія былі ў апошні час, мы наглядаем амаль поўны кансенсус. А гэта азначае, што вялікая верагоднасць пераемнасці. І яшчэ адзін факт, які быў азначаны спадарам Гордонам. Новая адміністрацыя выйшла ў Кангрэс ЗША з прапановамі аб павелічэнні выдаткаў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Ён сказаў, што мы спадзяёмся, што Кангрэс падтрымовае. Па гэтых фактах можна сведчыць, што захаваецца пераемнасць. Я, дарэчы, напрыканцы звярнуў увагу спадара Гордона на одну традицію. Папереднік Обами Буш падчас своїх виступів узгадував Білорусь. І многие у Білорусі чекають, чи буде таке узгадування Білорусі. Це буде означати, що вона все ж таки хай може там і в розділі розне, але присутніше у знешньополітичній курсі США. Йон усміхнувся і сказав, що йон оптимістично глядіть на це.
Спадар Садовський, ось нова адміністрація США, адміністрація президента Обами, змінила вонкову політику США у шмат таких керунках. І адносна элементаў супраць ракетнай абароны ў Еўропі, і іракская палітыка, і іншыя кірункі. А вось у беларускім пытанні, здаецца, палітыка ЗША не мяняецца. Як вы гэта патлумачыце?
Застаецца такі стацыянарны, вельмі пастаянны параметр, пры які ў свой час гаварыў дырэктар Радыё Свабода, калі сюды прыязджаў, ён усім задаваў пытанні, і я сустракаўся з ім. Ён кажа, усім задаю пытанне, навошта Беларусь Злучаным Штатам. Пасля ён вярнуўся туды, з ім было інтэрв'ю ўжо ў Штатах, і тады быў вялікі аналітычны матэрыял з яго боку. Выказванне было такое, што Беларусь, канешне, яна цікавіць, як любая краіна з пункту гледжання падтрымання демократы, але другое, паколькі ёсць Расія. Бо Расія без Беларусі і Украіны, гэта не ёсць гістарычны феномен Расіі. Значыць, Беларусь будзе цікавіць Злучаныя Штаты, і я спадзяюся, што недзе там пры пэўны час Абама гэта ўзгадае, але мне здаецца, будзе і пераемнасць, але будзе невялічкае адрозненне. Я магу меркаваць па тым, як еўрапейскі звяз спрабуе гарманізаваць, узгадніць свае адносіны да сваіх усходніх суседзяў са Злучанымі Штатамі, каб знайсці нейкі агульны падыход. Розніца ў тым, што Беларусь для Злучаных Штатаў больш геапалітычна цікавая, а для Еўропы яна больш цікавая як прастора, дзе еўразвяз можа прыкласці свае эканамічныя мускулы.
Падчас нядаўняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскімі сенатарамі і кангрэсменамі ён заявіў, што беларускі бок дасць згоду на вяртанне амерыканскіх дыпламатаў і амбасадара ў Менск толькі пасля таго, як ЗША адменяць эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і адменяць акт аб дэмакратыі ў Беларусі. А вось спадар Гордан і напярэдадні візіта і падчас візіту ў Мінск заявіў, што гэтыя пытанні нельга ўвязваць адно з адным. Адмена санкцій адбудзецца толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі. То бок, фактычна, канфлікт на сённяшні дзень не мае шансаў на вырашэнне. Спадар Лебецька.
Так, мы бачым, што Мінск і Вашынгтон па-рознаму прапануюць фармаваць парадак дня. Беларускі бок прапануе пакетны разгляд пытанняў, якія цікавыя аднаго ці другога боку. Яны ўвязваюць вырашэнне аднаго пытання цікавага для Амерыкі з вырашэннем усіх сваіх праблемных пытанняў. Такі падыход супярэчыць традыцыям знешняй палітыкі ЗША. Гэты ход часткова праходзіць у Еўропе, але ён будзе прабуксоўваць у Вашынгтон. І сёння вельмі выразна пра гэта заявіў высокапастаўлены чыноўнік ЗША, што ЗША гатовы скамплектаваць парадак дня, але кожны пункт паасобку і разглядаць, праводзіць перамовы, не ўвязваючы яго адным з другім. І гэта сказана настолькі ясна, што відаць, гэта прылада таго, што няма ніякіх каментароў з аднаго і з другога боку пасля тых сустрэч, якія ўжо завершыліся.
Спадар Садовскі, а вы як мяркуеце, сёння канфлікт мае шансы на вырашэнне ці пакуль што пэўны дыпламатычны тупік у беларуска-амерыканскіх дачыненнях?
Мне здаецца, вось тут і цяпер нічога такога вельмі канкрэтна сфармулявана не будзе. Будуць нейкія агульныя заявы, але ёсць такая арганізацыя, як міжнародны валютны фонд. Злучаныя Штаты пакуль што павялі сябе даволі лаяльна ў адносінах да Беларусі, і мы гэтыя траншы атрымліваем. Нам Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе вельмі патрэбныя. Мне здаецца, што наш бок будзе гэту сваю фразеалогію неяк змякчаць, круціцца, але ён не пераломіць Злучаныя Штаты. Паколькі у нас цяжкасці з фінансамі, я зноў до міжнародны валютны фонд. Тут Злучаныя Штаты мають своє важкое слово. Мне здається, що все ж таки з боку Білорусі будуть перші кроки відступлення і зм'якчення тону.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы», в якой брали удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и былый амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский. Вел передачу Валер Карбалевич. Неўзабаве падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Багушэўск Сенненскага раёну, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Баўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх.
Раз мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супрацьэкзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні, дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях у суботу. А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка наведаў пасёлак Багушэўск Сенненскага раёну.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэўск Сенненскага раёну, ушаўся бунт. 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсоналу. На 320 месцев лежало 500 хворых. На усіх мелася одна ванна и один душ, яким было амаль немагчыма карыстацца. При нешимной ежи у палатах бегали пацуки с прусаками. Дагэтуль глобальны фонд ААН выдаткаў у Беларуси 17,5 миллионов евро на борьбу с сухотами, с нидом малярыі. Якая ж ситуация в Богушевску тепер? Як размеркавалися ААНовские сродки? По отказ мы поехали разом с сябром ПКБ, да и правооборонной организации «Наш дом» моим давним знакомым с подаром Миколаем Петрушенко. А пошли, назирая за конфликтом сухотников не первый год. Тягнику Богушевск прибывая 4-й раницы, докладней на станцию Богушевская. Мой сподорожник просветил меня.
Станция Богушевская свою назву отримала от помещика, який поставил питание рубов. Я вам даю землю для чыгунки, але ж вы назовите станцию прозвищем моей жонки графини Богушевской.
Богушевск – основный транспортный центр Сенечшины. Погудрили с бригадиром шляхов Анатолием Холодком. И это был, бадай, один из тех, с кем встретились, кому жить хорошо.
Сейчас основное средство передвижения – это железная дорога. Билеты дешевле, чем на любой транспорт.
Кризис вам на руку.
Больше ездить стали на поездах. Через Богушевск поезда, в Витебск, Коршев.
Не было бы Богушевский и Тенинский район, жили как пингвины в Антарктиде.
Это точно. Мне хватает на жизнь.
На пустельной привокзальной площади, видать, жадаючи быть первым после верливых выходных, сбирал пустые пляшки был экспедитор, 70-годовый Иван Бандуру. 40 год, як живе в Богушевску. Мужчина имел бомжаватый выгляд, але говорил подкресленно по-российску. Мовляв, пскапски. Народился в Псковской области.
Если российский.
У вас и не русское, и не камалдавское прозвище.
Ну, украинский инструмент. Дуру взял бы я бандуру, бандуристом с дуру стал бы я. Паспорт поменял на белорусский.
А мову не ведаете?
А нахуй мне его верить.
У вас ненависти больше до белорусов, чем до немцев.
Жонка в Германии 1,5 года там отбыла. На авиационном заводе с хлеб с отпилком ел. 3 раза деньги выплатили.
Как вечером?
Да. Концлагерь. Цены поднимают, а зарплата на месяцевом стоит.
Ну, просят, тримали сами?
Раньше держал, а сейчас никого, кроме кота, не держу. Полка тут не 2000 хлеб.
Чем то и свинчо кормить?
Да.
Незадоволенность, по его словам, отчувая на господар Виталь Шарыцкий, тракторист самого высокооплатного предприемства у городку, Леспромгаза. Этот коржаковатый, с мозолистыми руками мужик, 6 год запор, что день нарыхтовывая 30 кубометров лесу. Мы встретились с ним по шляху на працу.
Месяц на месяц не проходится. Зависит от делянки. Я у меня 730.
А наивысшие кольки?
По миллиону куда было.
Тяжко потрапить в Леспромгаз на працу?
Да нет, тоже тяжелая работа. Прохожу. К семи. За 100 километров отсюда работаю.
Но это не та операция, которую кидается у Богушевского.
Ну, лучше поснимал.
На призбу вышла погреться у ранешних промянях 84-годовая тетка Татьяна Кравченко. Живе на одном месте больше за полвека, слеповатая, а лет досыть побачила на своем веку.
Умирать надо, сынок, а не жизнь. Одна живу 8 годов.
Пенсия кольки?
400, а томку мало. У меня 2 брата партизана, меня в Германию забрали. Работа едина часов, а есть 100 грамм, хлеба и баланы были. Коммунисты были лучше, чем теперешняя власть. Что ходят бандиты, грабят старых людей. Было хаты не закрывали, теперь бездельники пьяницы. Стреляла и сразу по воду кидала. Пришел ночью, поддел крюкарал.
У вас?
Да, и плиту, и колокни, и дёрки. И увелись, я сказал, ну придем через 2 месяца, пришли, пошли все к чёрту.
Неподалек от помененной сухотной лекарни у вёсцы Янова находится больница для так званых социальных хворых. Их там под 20 из усей Сенечшины. А потрапляет сюда, как сами оповедают, правдами не правдами, как был кироца 69-годовый господар Георгий Шлык. Ампутованная долони, согнутый, глядит с-под лба.
Вот у меня Сенинская района, деревня Новое Село. Получил травмы
на руках. Остались одни?
Да, родные есть в Сенинском районе. Так автобусы не ходят здесь же. Вообще ни одной машины нет там. Знаю, как вы сюда приехали. Сейчас пенсию не дают. И денежные все сейчас стали.
Та есть у медсестры Татьяна Куленки.
Таня, а пенсию ж НП на участку забирает больница. На руки какой процент?
10%.
Где продукты прикупили?
Ну, да, потом ходим покупаем.
84 году господар Антон Доценко. Усяго тут полгода, але кажа, что в полном бесправе.
А сколько пенсия?
А кто на я так и не знаю.
На руки ничего не дают?
Не.
Радио, телевизор есть?
О, тут кто-то там включал. Телевизора не маю.
А газету вам читают?
Никто ничего нам не читает, не знаю.
Быту зранку працавалі толькі грабавых спраў майстры. Нядаўна тут з-за недахопу матэрыялу заказу закрылі швачную майстэрню, выкінуўшы на вуліцу 8 жанчын. Затое 23-гадовы сталяр-станочнік Кім Казлоў, які вымушаны змяніў кваліфікацыю, без заказу не сядзіць.
Крэсам 15, а
гроб толькі 102.
Да. Два года назад меньше было. Смертнасць.
Сейчас двое возрослі за год.
Да. Я нарадзіўся тут.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка наведаў пасёлак Багушэўск Сенненскага раёну.
Нарэшце, мылі нядаўна пабудаванага з бетонных плітаў плоту, за якім сухотная лякарня, асноўная мэта вандроўкі. Па чутках, мусілі ўсталяваць відэанагляд, але камер пакуль не відаць. Мой спадарожнік, палітык і праваабаронца Мікалай Петрушэнка, адсочвае сітуацыю другі год. У тым ліку і з грашыма, выдзелены на дапамогу хворым ААН.
Год назад, калі страйк хворых, калі я нелегальна прыйшоў у бальніцу на 5-й паверх, пабачыў маладых жанчын, якія стаяць у чарзе, у перамешку з мужыкамі, для таго, каб падмыцца. З садовага шланга ёсць тут людзі, которые па 3, па 4 гады лечацца, без паспартоў, значит, не могуць атрымліваць пенсіі. Я адразу паехаў да Хаджаю, начальнік Віцебска абласнога
правлення
аховы здароўя. Хаджаю размаўляць са мною не стаў. З власных структур не хочуць адказваць на пытанні, што адбываецца за гэтым плотам. Таму што чалавеку перш чым захварэць сіфілісам або ганарэй, то патрэбна яшчэ жанчыну гаварыць. А вось ад туберкулёза не гарантаваны ніхто. Усе грошы пайшлі управленню ўнутраных справ Віцебскага аблвыканкама. Міліцыянты паставілі плоты і ставяць пост па 4 чалавекі і відэаканцу.
Один з двух ахоўнікаў, з якімі разгаварыліся, зазначыў.
15
дзяжурств, 180 тысяч.
Да? Аклад, да.
За такія грошы менты у вас працаваць не будуць.
Каждому сержанчику по мільйону надо.
Да, дырэктаркі лякарні Наталі Лясной, як і чакалася, ахоўнікі нас не пусцілі. Тэрміновая нарада. Затое з Менску па тэлефоне тая пра сваю тэрыторыю адказала, не міргнувшы вокам.
Подождите, а што это такое? Афіцыяльна, з дакументамі? Прыязджайце ко мне на тэрыторыю. Паговарім і пасмотрім.
Мікалай Петрушэнка тым часам распавёў пра прэс-канферэнцыю, якая напярэдадні вандроўкі адбылася ў Талчыне.
Мне стала вядома, у раённай бальніцы няма плёнкі для правядзення флюарографіі. Гэта значыць, што цэлы месяц медыкі не могуць паставіць дыягназ, у чалавека ёсць падазрэнне на туберкулёз. І палачку Коха разносіць. Дэпутат Папкоўч пацвердзіў, што другі месяц ва ўсёй Віцебскай вобласці няма фотаплёнкі. Ляжыць на складах, не могуць растаможыць. Зато паедзь, паглядзі, мы там 500 мільйонаў далі. Ось мы што робім. Плот. Дэпутатам гэтыя бальныя 500 чалавек і збралі сельскі савет. Начальніка мясцовай міліцыі, які займае пазіцыю. Я адчытуюсь толькі перад сваім начальствам. Выбаршчык. Гэта запуганы чалавек, бесправны. Не ведае, колькі ён прабудзе. Год, два, чатыры.
Для дзіркі ў плоці мы літаральна затрымалі за рукі пацыента Валодзю, які выбег з навакольнага лесу. Яму 37, сам з Віцебска, а ў лякарні паўгода. Спужаўся, што ён міліцыянт.
На каком этажы вы жывеце?
На втором.
Можа, гарачай вады не.
Гарачай вады сейчас, я покажу, там ему з котла ідут. Недзель три.
Где? Как вы в баню ходите?
Там, где там греюць, ну, копчты. Три сосканов.
Шоколад дают?
Нет, рыба, курица всегда. Здесь есть тюрьме. Нет определенности, когда вылечишься, а там, знаешь, конец своего срока. И все.
Выходить свободно в город можете?
Если поймают милицию, то, соответственно, и местные по голове дадут.
Неподалек разговорились с Бахушевцем, 25-годовым инженером-геологом Александром, який спешался на працу все равно. Не поспели представиться, я кто не чеканно спытал.
Вы с радио «Свобода»?
Почему вы спытали «Свободу»? Почему?
Из Кудлеровского. Они вот выходят больные часы, ходят по Бахушевскому, пьяные, ходят толпами целыми. Писали они много раз на советскую дорогу, дети малые.
Заразиться молодые?
Передаются.
Будучи в Янове, почули комментар ветеринарного врача Василя Подлицкого.
Палочка Кохова возбудить, Бушевский присутствует, и больница пагубно влияет на экологию.
Ці магчыма от коровьего молока, зараженной сухотами коровы, заразиться и человек?
Напрямую нет, от продукции.
А вот то, что яны свободно гуляют по Бахушевску, распивают спиртное?
Это уже упущение власти, милиции, потому что им надо сидеть за этим высоким забором. Люди с нехорошим прошлым, бывшие зэки, я общался с ними, работать не пойдет. Он лучше украдет, опять сядет на государственные жди.
Я народился тут.
На хвалях Радио Свобода прогучала подорожжа Віталя Сямашкі у поселок Багушевск Сеннінскага району. Звонки на свободу.
Ваши водгуки, питання і адкази.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Менску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.